Markus pasal 14. Pidua poen deui kana pesta Paskah jeung pesta roti teu diragian, imam-imam kapala jeung guru-guru agama nareangan akal rek nangkep Yesus, tapi hayang rikip.
Nangkepna ulah dina keur pesta.
Cek maranehna,
bisi rahaya terusuh.
Yesus keur aya di Betania, di imah Simon anu baretona katerap ku kasakit lepra. Sabot keur tuang, datang hiji awewe mawa goci dieusi minyak seungit anu kacida mahalna, anu dijieuna tina akar wangi. Seuk gocina kumanehna dipepeuskeun, minyakna dikucurkeun kana mastaka Yesus. Ti antara jelma-jelma nu araya didinya, aya anu arembekeun jeung ngarumung pada batur,
naon gawena eta minyak seungit dipiceunan kitu? Mun dijual bisa payu leuwih ti 300 uang perak, duitna sareungkeun ka pakir miskin.
Geus kitu, maranehna nyararekan ka eta awewe kasar pisan. Tapi saur Yesus,
ulah diopenan ieu awewe teh. Kunaon dicarekan? Manehna keur nembongkeun kalemesan jeung kamulyaan budina ka kami. Nu mariskin mah salawasna ge aya bae jeung maraneh. Mun maraneh hayang nulung, iraha-iraha ge bisa. Ari kami mah aya di maraneh teh moal salawasna. Ieu awewe geus sateka-teka upaya hayang ngaminyakan kami ku minyak seungit. Makelatkeun kami waktu pamakaman kami engke. Sing percaya ka ieu ucapan kami. Di mana bae Injil diwawarkeun di sakuliah dunya, kahadean ieu awewe ka kami geus tangtu bakal dicaritakeun, pikeun pangeling-eling ka manehna.
Geus kitu Yudas Iskariot, salah saurang ti 12 murid, datang ka imam-imam kapala, maksudna rek nyarenkeun Yesus. Maranehna kacida aratoheunana ngadarenge kasanggupanana sarta janji rek mere duit ka manehna. Ti harita, Yudas ngintip-ngintip kasempetan rek nyarenkeun Yesus. Dina poe kahiji pesta roti teu diragian, nyaeta poean mencit anak domba keur dahareun dina poe Paskah, murid-murid arunjukan ka Yesus,
"Bapak, tuang jamuan Paskah teh palay di mana disayagikeunana?"
Anjeunna miwarang dua murid, saurna,
"Maraneh kudu ka kota. Di ditu bakal papanggih jeung jelema mawa kendi eusi cai. Tuturkeun, nepi ka asupna ka jero imah. Tuluy tanyakeun ka nu boga eta imah kieu." Saur paguru, "Mana kamar jang kami dahar Paskah jeung murid-murid?" "Engke maraneh dituduhan hiji kamar anu lega di loteng. Geus beunang ngatur, lengkep jeung parabot daharna. Pek atur dahareunana."
Bral, nu dipiwarang teh arindit ka kota. Didinya, sagala hal anu disaurkeun ku Yesus tea bukti. Prak maranehna ngatur tuangan keur jamuan Paskah. Petingna, Yesus sumping ka dinya jeung murid-murid. Sabot tuang dina meja jeung murid-murid, Yesus nyarios kieu.
"Kami ngabejaan, aya saurang ti maraneh anu ayeuna keur dahar jeung kami, bakal ngahianat ka kami."
Murid-murid tingrang renjag, seuk naranyakeun silih genti, pokna,
"Nanging, tangtosanis abdi anu dimaksud ku bapa teh?"
Walerna,
"Hiji tinu 12, nyaeta anu engke bantrok leungeun jeung kami, nyelupkeun roti kana mangkok. Putra manusa memang geus pastina kudu dipaehan, luyu jeung eusi kitab suci. Tapi kacida bakal cilakana eta jelema anu ngahianat ka putra manusa teh. Leuwih hade, lamun eta jelema henteu kungsi lahir ka dunya."
Tengah-tengah tuang, Yesus nyandak roti hiji. Sanggeus muji syukur, rutina ku anjeunna disemplekan, tuluy diasongkeun ka murid-murid.
"Ieu tampanan, dahar."
Saurna,
"Ieu teh daging awak kami."
Tidinya anjeunna nyandak lumbur anggur. Sanggeus muji syukur, lumbur diasongkeun ka murid-murid, tuluy diarinum.
"Ieu teh getih kami."
Saur Yesus,
"Anu dikucurkeun pikeun jalma rea. Ieu getih kami teh neguhkeun perjanjian Allah. Kami ngabejaan, tisemet ieu kami moal nginum deui anggur ieu. Nepi ka waktu engke nginum anggur anu anyar di kerajaan Allah."
Sanggeus kitu, aranjeunna nganyanyikeun hiji lagu pupujian. Tidinya terus kaluar, ngajugjug angkat ka Gunung Jetun. Yesus nyarios ka murid-murid,
"Peuting ieu keneh, maraneh bakal kalabur ti kami. Sabab ceuk kitab suci, eta pangangon teh bakal tiwas ku Allah, baris di paehan, dombana di sina paburisat. Tapi sanggeus kami dihirupkeun deui, kami rek miheulaan maraneh ka Galilea.
Jeuk Petrus ka anjeunna,
sanaos nu sanes naringgalkeun ka Bapa, abdi mah moal.
Waler Yesus ka Petrus,
kami ngingetan, peuting ieu memeh hayam kongkorongok dua kali, geus tilu kali maneh bakal nyebut teu wawuh ka kami.
Petrus bagi ngabantah,
moal, abdi mah moal nyebat kitu, sanaos kedah paeh bareng sareng Bapa oge.
Nu sejen oge ngaromongna teh kitu. Sanggeus nerepi ka hiji tempat ngaran Getsemane, Yesus sesauran kieu.
Maraneh dariuk di dieu, sabot kami neneda di ditu.
Anjeunna terus angkatna, nyandak Petrus, Yakobus jeung Yohanes. Manahna nalangsa jeung ngaraos ketir. Tuluy ngalahir ka maranehna.
Hate kami nalangsa taya papadana. Nepi ka asa remuk. Daragoan di dieu, jeung sing terus nyaring.
Anjeunna terus maju. Sanggeus rada jauh, bruk meubeutkeun anjeun kana taneuh terus neneda. Mundut supaya lamun menang mah, eta waktu kasangsaraan teh ulah datang ka nyorang ka anjeunna.
Ama
saurna,
ama kangge ama mah teu aya anu mustahil. Candak ieu lumur kasangsaraan teh ti abdi. Nanging ulah numutkeun ka hoyong abdi. Kedah kumaha pangersa ama bae.
Geus kitu, anjeunna ngalongok heula ka murid nu tiluan. Kasampak keur sarare. Saurna ka Petrus,
Simon, sare maneh teh? Na teu kuat nyaring barang sajam?
Saurna deui ka tiluanana,
kudu terus nyaring. Neneda menta ulah keuna ku panggoda. Maraneh ari jiwa mah sumanget, tapi badan lahir hengker.
Geus kitu, anjeunna angkat neneda deui, eusina saperti tadi. Tidinya ngalongok deui nu tiluan, kasampak sarare keneh. Panona teu bisa dibawa beunta, boro-boro ngajarawab dipariksa oge. Sanggeus ngalongok ka tilu kalina, anjeunna ngalahir.
Rek tonggoy bae sarare jeung ngareureuh teh. Geus cukup. Tenjo, geus waktuna putra manusa teh diserenkeun kana kakawasaan manusa nu daroraka. Geura rudang, urang indit. Tenjo anu rek ngahianat ka kami teh geus datang.
Sabot anjeunna sasauran keneh, Yudas, murid tinu 12 tea, geus datang jeung jelema loba pisan, marawa pedang jeung gegendir. Titahan imam-imam kepala, guru-guru agama jeung para kokolot. Eta jelema hianat teh, ti memehna geus mere isarat ka nurea.
Anu engke ku kaula dicium, tah eta, tangkep terus giring, jaga sing kuat.
Datang-datang Yudas muruh ka Yesus.
Pak Guru,
carekna bari terus nyium. Yesus terus ditangkep, dicara kelan pageuh pisan. Tapi tinu narangtung didinya aya anu nyabut pedang. Dikadekeun ka bujangna Imam Agung, beunang celina nepi ka rampung. Yesus ngalahir kanu narangkep, saurna,
maraneh marawa pedang jeung gegendir nangkep kami. Na kami teh penjahat. Unggal poe kami aya jeung maraneh ngawuruk di bait Allah. Ku maraneh teu ditangkep, tapi memang geus kieu mistina, sangkan laksana nu ditulis dina kitab suci.
Ari murid-murid tuluy kalabur ti anjeunna. Aya hiji jajaka anu nuturkeun ka anjeunna ngan make harudum bodas salembar. Eta jajaka rek ditangkep, tapi tuluy kabur di taranjang, harudumna diporosotkeun. Yesus dibawa ke bumi Imam Agung. Didinya, geus karumpul imam-imam kapala, para kokolot, jeung guru-guru agama. Petrus nuturkeun ti kajauhan, nepi kamilu asup ka buruan bumi Imam Agung. Tuluy diuk jeung tukang-tukang jaga milu siduru. Imam-imam kapala jeung sakumna mahkamah, sakedah polah neangan bukti-bukti anu bisa dipake ngaragrakeun hukum pati ka anjeunna. Tapi sarupa ge teu manggih. Loba nu marere bukti palsu mah, tapi katerangan nu itu jeung katerangan nu ieu teu aya anu saluyu. Maju deui anu sejen-sejen mere bukti-bukti palsu perkara Yesus. Kieu bohongna.
Ieu jelema kungsi kadenge nyebut kieu. Ieu bait Allah beunang nyeun jelema ku kami rek diruak. Sanggeus tilu poe, kami rek ngadegkeun anu sejen, anu lain buatan manusia.
Tapi, katerangan maraneh nage itu jeung ieu taya nu saluyu. Geus kitu, Imam Agung ngadeg hareupeun sarerea tuluy mariksa ka Yesus.
Kumaha eta panuding-panuding teh? Kumaneh moal dijawab?
Yesus tengah waler sakecap-kecap acan. Imam Agung mariksa deui.
Nya maneh teh Kristus, juru salamet putra Allah Maha Suci.
Yesus ngawaler.
Leres, sarta ku aranjeun bakal kataringali putra manusia calik ditengenen Allah nu maha kawasa. Tuluy sumping ti langit di jero mega.
Imam Agung nyosoeh anggonana sarta ngalahir.
Teu perlu deui urang make saksi. Geus kadara ngusorangan kumaha ngahinana ka Allah. Kumaha putusan aranjeun?
Maranehna kabeh mutuskeun yen Yesus salah sarta manjing dihukum pati. Jelema-jelema mimiti aya anu nyariduhan ka Yesus. Maranehna meungpeunang soca Yesus terus nenggel bari ngaromong kieu.
Coba teguh saha anu nenggel ka maneh?
Pangawal-pangawal oge milu nampiling ka anjeunna. Sabot Petrus aya keneh diburuan. Aya hiji awewe babuna Imam Agung ngaliwat ka dinya. Barang nenjoan ka Petrus anu keur siduru, pok ngomong.
Maneh ge lain sok babarengan jeung Yesus urang Nasaret?
Petrus mungkir.
Ah duka, ngomong teh teu puguh, teu kaharti.
Tembalna, bari ngalios ka lawang buruan. Hayam kadenge kongkorongok. Eta babu nenjo deui ka Petrus, tuluy ngomong kanu araya di dinya.
Ieu jelema teh baturna Yesus.
Petrus ngangles deui. Teu lila, nulian liana oge naruding ka Petrus. Pokna,
maneh mah bisa mungkir, maneh salah saurang baturna, da maneh oge tiga lilea.
Tembal Petrus,
wani sumpah, kuring ngomong sanyana. Masing dihukum kuring ku Allah lamun teu sanyana. Nyaan teu wawuh ka jelema anu disebut ku aranjeun teh.
Sapada harita keneh, hayam kongkorongok deui kedua kalina. Ras Petrus ingeten kana lahiran Yesus.
Memeh hayam kongkorongok dua kali. Geus tilu kali maneh bakal nyebut teu wawuh ka kami.
Segruk bae Petrus jerik.